veitt er andsvar háttvirtur sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson.
Virðulegi forseti, það er ástæða til að spyrja hæstvirtan iðnaðarmálaráðherra út í það í þessu sambandi. Svo kemur fram í bókun fulltrúa Samfylkingarinnar í umræddri nefnd Jóhanns Ársælssonar, þar sem segir að nefndin hafi ekki talið þá sínu verksviði að leggja til úrlausnir á því ófremdar ástandi sem að ríkir gagnvart áformum nýja stóriðu framkvæmdir í landinu. Er óhætt að tala um að það ríki nú orðið verulegt ófremdar ástandi því. Það sem hægt er að hefja framkvæmdir og undirbúning framkvæmda án aðkomu stjórnvalda. Og þar skiptir að sjálfsögðu meginmáli að Alþingi búið til verkfæri til að taka þetta til sín, þannig að samþykki Alþingis verði að liggja til grundvallar og það verði á valdi og ábyrgð Alþingis hvort, hvar og hvenar ráðist verði í slíka stórframkvæmdir. Þetta er algjört grundvallar atriði. Það er fráleitt staða sem að hefur komið upp út af framgangi ríkisstjórnarnar og frægt er hvernig hæstvirtur iðnaðarmálaráðherra hefur vísað frá sér allri ábyrgð á stóriðumálum. Stóriðustefnan er dauð, segir ráðherrann. Þetta er málefni sveitarfélag og orkufyrirtækja sem er náttúrulega glabræði hvernig er framgengið í þessum málum. Og til að greiður þessu ófremdar ástandi þá verður Alþingi að taka þetta vald til sín og það verða að liggja fyrir sérstakt samþykki Alþingis fyrir hverju einustu framkvæmd. Og þess vegna spyr ég hæstvirtan iðnaðarmálaráðherra um þetta grundvallaratriði hvort að þurfi ekki að huga því í leiðinu og við setjum þessi lög hér sem við erum að ræða núna.